Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота, 6 юни 2015. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която се опитваме да разискваме и да намерим отговор на нея 7 месец. Всяка събота. А кой на какво основание иска може да управлява България? Питаме събеседниците в тяхната политическа и експертна компетентност. С този въпрос се обръщаме и към господин Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, заместник председател на политическа партия АБВ. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Господин Калфин, отзад напред. Измъкнах ви от форум на АБВ. Какво правите там в момента?
Подготвяме документите, които са необходими за местните избори. Създаваме си организация за начин на издигане на кандидатури. Това, което мога да ви кажа, е, че ще търсим като подход на първо място възможно най-широки платформи, които да обединяват най-много политически сили. Желателно в лявото, разбира се, ако има желание за диалог.
Това е хубаво, обединението. Това ли ще бъде така основния лозунг?
Да не говорим за обединение, защото някои от сегашните участници сами по себе си, ако се обединят, надали ще дадат нова стойност. Тук ще става просто действително за платформа и за защита на идеи, които всички могат да застанат за тях, без да си мягат мускулите и без това не са големи.
Обединени ли сте вие в коалицията Борисов 2, съставена от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ и с ваше високо участие като заместник министър-председател и министър на един от най-тежките ресори и като първопроходец в модерните напоследък станали реформи на това правителство. Обединени ли сте в тая коалиция?
Аз мисля, че правителството си върши работата и работи добре. Ако някой очаква в парламента да има единодушно гласуване между четирите групи, ние още в самото начало сме казали, че това няма как да се случи. Има и различни мнения, има и търкания, но към този момент мисля, че успяваме първо да дадем достатъчно стабилност, второ да се види в държавата започна да си прибира приходите, което е много важно. Трето, възстановихме отношенията и работят много добре програмите с Европейския съюз. И четвърто, започнахме, надявам се, и да ускориме дейността по, да казваме реформи, че има мръзна на хората, но има нужда от ремонти в маса обществени дейности.
И пето, от снощи, не знам дали сте го видял, Moody's потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива.
Веднага ви... Финансите на държавата са в добро състояние. Ние виждаме сравнение с миналата година, има над 2 милиарда лева повече в бюджета. И това не е само от развитието на икономиката. Тези 2%, които ги виждаме от началото на годината, за мен трябва да са недостатъчна цел.
Вие сте опитен икономист, верно ли обаче, че 2% имаме ръст на икономиката през последните 6 месеца? В сравнение с последните 4 години.
Данни, да, и аз чета статистическите данни. Статистика работи по данни, по които работи цяла Европа и Евростат, така че нямам основания да съмня.
Добре, веднага от Moody's отиваме към това, че Патриотичният фронт, част от коалицията, управляваща в момента България, постави 7 ултимативни условия на ГЕРБ и срок до 1 юни, ако не бъдат изпълнени, да оттегли подкрепата си. Сега сме 6 юни, не я оттеглила подкрепата. Това така, като полох на парфюм го казвам. АБВ и лично вашият втори път избран лидер, президента Първанов, също постави различни условия. Едно от които беше, казвам, че се връщам към Moody's, това, че трябва да се обжалва пред Конституционния съд, това, че се емитираха 16 милиарда ново задължение на България. Отказвате ли се от това? Какво се случва по този въпрос?
Не се отказваме.
БСП ви дръпна раменцето си.
От БСП, че ни е страх от Конституционния съд. Няма такова нещо. Ако се бяха обърнали, щяха да получат подписите и това им го казваме. Аз съм убеден, че в Конституционния съд не би имало проблем. И съм убеден, че това, което е гласувал парламента, не само е конституционно съобразно, но има и смисъл, има логика в него. Включително с това, с което постигнахме, този дълг да не е 16, а да е 14 милиарда.
Така. Това наистина е така. Но, второ, на мода в момента е съдебната реформа в ход ще стане и конституционна реформа евентуално по този повод. АБВ и отново вашият лидер Първанов изказахте сериозни резерви, съмнения в ефективността на пътя, правилността на посоката. И за сега давате знаци, че няма да подкрепите нито съдебната реформа в този вид, нито конституционната. Ново нещо има ли?
Ние не правим обструкции, ние сме внесли проект на закон за съдебната власт. Така че имаме съвсем конкретни предложения. А принципните ни критики са към предложението за промяна в Конституцията. Затова не го и подписахме във внасянето. Надявам се да има промяна, докато се приеме, за да може да го подкрепим.
Но Волен Сидеров, извинявам, отваряме една скоба, оттегли своите представители от Комисията за промяната на Конституцията, докато вие имате свои вътре.
Не, ние не сме се отказали да преговаряме. Ние казахме, че не заставаме за този текст, който е внесен, но не казваме, че няма да подкрепим текст, който ако се подкрепи, би бил приемлив. Така че ние се отнасяме, за разлика от Воля Сидеров, съвсем отговорно към парламентарната работа. Притеснението за Конституцията е да не би тази промяна да доведе единствено и само до промяна на състава на Висшия съдебен съвет персонални.
Или по-скоро до смяна на играчите. Нали,
на играчите. Това няколко пъти се е случвало през последните години и не дава ефект. За съдебната система, ако се правят промени, те трябва да се намери добрия баланс. В момента виждаме една силна политизация. Смисъл много повече по-силна роля на политическите органи, включително Народно събрание и така нататък, което надали е единствената полезна посока. Това дава възможност на спечелилата партия да управлява много по-широко, отколкото до сега.
Друга модна тема. Президента Плевнелиев поднови по думите на БСП Мая Манолова, може би не съвсем законосъобразно, но по неговите пък аргументи съвсем законосъобразно, предложението си за провеждане на референдуми по време на избори и конкретно на един, дали да има задължително гласуване. Как да бъдат нещата? Вашият лидер отново, Георги Първанов, каза, че има договорка между ГЕРБ и ДПС за референдума с дългосрочен план президентските избори. Аз, често казвам, не го разбрах.
Да, и затова трябва да изясним за какво става въпрос. Да. АБВ настоява за провеждане на референдум и за въвеждане на тези елементи. И ние много, и нашите поддръжници, много убедено ще гласуваме за и за задължително гласуване, за електронно гласуване и за мажоритарен елемент. Нещо повече, ние настоявахме, и това също ни е критика към въпроса, който е, възразявате ли да имате мажоритарно избрани? Те може са трима. Mm-hmm. Ние искаме половината от депутатите да бъдат мажоритарно избрани. А що се отнася до самия закон за референдумите, по който повод господин Първанов направи коментар, всъщност няма промяна. ГЕРБ и ДПС приеха сегашния закон, който прави невъзможно провеждането на референдуми. Ние предлагахме да има по-ниско изискване за участие, по-ниско за събиране на подписи за предизвикване на референдум и така нататък, така че да могат хората да участват реално. По сегашния закон референдум трудно може да се проведе, а той се запечатва.
Добре, здравна реформа. Случва ли се нещо? Такова и възможно ли да се случи в модела, по който коалиционният партньор от Реформаторския блок доктор Петър Москов я предлага, и виждате реакцията на съсловието, пък и на гражданите?
Първо, мисля, че трябва да видим цялостно здравната реформа, тъй като има елементи, които се губят туда. Така казват колегите, които следят тази тема. Аз не съм най-компетентен в нея.
Да. Говорим политически в момента.
Това, което е задължително да кажем политически, е ние не можем да разделяме като резултат от тази реформа хората на две групи. Ако имаш едно заболяване, ще лекуват, ако имаш друго заболяване, няма да те лекуват. Това нещо няма да бъде приемливо за нас.
Така, друг въпрос. Местните избори. Вашият лидер отново каза, че наесен ще видим една имитация на избори. Ако е така, защо ще участвате?
Разбира се, че ще участваме. Вие сама сте свидетел на всички критики след последните няколко избора. И за купени гласове, и за липса на контрола, и сега виждаме и регистрации
и така
нататък.
Да. Сега ето Бойко Борисов се разпоръди да се спрат тия регистрации, дай Боже, да
хубаво,
има смисъл.
Да видим какво ще се случи. Факт е, че няма удовлетворение от начина, по който се правят изборите. Още, между другото, това нещо го говорихме с партиите, които управляват в момента, че една от първите задачи трябва да бъде промяна в изборния кодекс, изработен от госпожа Фидосова и довършен от госпожа Манолова след това. Това нещо остава на страна. Тези местни избори ще са по същия този кодекс Фидосова-Манолова.
Добре, какъв е... Така мога да изреждам... Мога да мина и през енергетиката, и през корупцията, и през общо геополитическата обстановка, в която се намираме между една разбулена Македония, една задлъжняваща и настояваща за своите права Гърция, една Румъния, която са на път да вземат да свалят министър-председателя, евентуално, ако се случи, да са верни твърдения, че участва в корупция и договорки. Но каква е рецептата тая коалиция нашата да оцелее в тая вътрешно-политическа и геополитическа обстановка?
Единствената рецепта е да дава резултати. В момента, в който и участниците в коалицията, и обществото се убедят, че няма как да излезе полезен резултат от нея, защото тя се самоблокира, нейното продължаване е безмислено.
Как ще разберем кога е дедлайна, кога е срока, кога е междинния период, така да го наречем по европейските терминологии, да разберем дали тая коалиция дава резултати. Например, вие ли ще бъдете първият тест с вашето предложение за промените в Кодекса за социално осигуряване, така наречената разговорно пенсионна реформа?
Това е един много сериозен тест, защото това е ангажимент на правителството, ангажимент на коалицията. И мисля, че всички действия до сега бяха проведени при максимална прозрачност и диалогичност. От тук нататък вече всеки трябва да носи отговорност. Ако има такива, които не искат да носят отговорност, се плъзгат по популизма, то тогава не знам с тях как може да продължаваме в бъдеще.
Така, но кой е междинният период, който ще оценим? Пак ви питам пряко. Сега предстои вашите предложения, не само вашите, а консолидираните от вас, избистрените в Тристранния Националния съвет за тристранно сътрудничество, между коалиционните партньори, значи всички политици, работодатели, синдикати сте се изказали по въпроса, взети са предвид някои неща, някои не са, не искам да влизаме в детайлите, защото мога да говорим така до утре за пенсионната реформа, но предстои това да влезе в Народното събрание и да бъде гласувано. Повечето комисии подкрепят до тук вашите предложения. Какъв тест ще бъде това, ако се приеме от Народното събрание вашето предложение за промените в Кодекса за социално осигуряване?
Ако се приеме в Народното събрание, това означава, че в управлението по принцип на държавата, защото аз очаквам да бъдем подкрепени от политически групи, които не са в управляващата коалиция, има такива партии, които са готови, носят отговорност за страната си. Тези промени ще дадат резултат след време. Това са системни промени, които не целят бърз ефект. Така че тук се вижда политическата отговор. Ако в парламента това нещо не успее и наделеят силите на популизма, които нито един разчет не могат да докажат финансово, но са изключително шумни, то тогава мисля, че в парламента няма мнозинство, което да е готово да води държавата напред.
Хубаво казахте. Добър тест. Това означава, че АБВ инвестира голям залог в качеството, не само в пазарлъците.
Това е така. Пазарлъците, да го кажем грубата дума, е нормална процедура, в която се търси съгласие. И според мен трябва да има по всички въпроси, без да се губи, разбира се, от погледи основния смисъл за гласието да не е върху безмислени реформи. Но всички очакват от институциите да правят промени. Този, който ги блокира и върви назад, нека да си понесе отговорност.
Какъв тест ще бъде за АБВ? Какъв тест ще бъдат местните избори? Вие вече издържахте няколко теста. И каква летва си поставяте? Казахте в началото на разговора обединение на политическите сили и предимно в лявото.
Местните избори са важни и за АБВ. Това са нашите първи политически местни избори, но са още по-важни за това в страната да започне действително да се формира така ясна, лява, работеща, способна алтернатива на управлението.
Чакайте за малко, стойте за малко. Ние имаме 100 и колко годишна е БСП? Вие знаете ли? 100 и...
Еми от 893 година, 122 вече.
Така. Имаме 122 годишна лява партия. За какво говорите нещо ново да се формира?
Ами, аз съм голям противник на това една партия, даже и 220 годишна, да твърди, че тя е монопол. В смисъл, аз поне такива не познавам из Европа.
Така. И, в случая, виждате какво се случва в БСП. Вътрешни противоречия, този напускал, он не бил удовлетворен, някой дал на някого подкуп или не дал, но се говори за това. Вътрешни олигархични лобита, застаряващ електорат, спад на гласоподавателната така, как се казва, подкрепа БСП на ръба вече да отиде към трета политическа партия. Къде е така моралното, ако мога да се изразя, златно сечение между вас и тях? Ще ги доубиете ли с извинение, ако ви се отдаде тази възможност, или ще им подадете рамо и ще им кажете дайте да си помогнем взаимно, за да помогнем на държавата?
Аз мисля, че би трябвало да търсим взаимодействие. Силно съм разочарован от сегашното ръководство, нямам предвид само лидера на БСП. Там системно отказват всякакъв диалог по всякакви въпроси. И държат да не носят отговорност за това. Виждаме, че хората, които гласуват за БСП, които съвсем не са виновни за това, са принудени да гледат резултатите на цялата тази абсолютно безпринципна политика в ръководството, която през последните години беше налагана и от предишното ръководство, и от сегашното. Виждаме какви мърсоти излизат от него. Трябва левицата да излезе от това. Трябва да започне да отговаря на въпросите на хората. Никой не го интересува кой е лидер, за какво е лидер и така нататък. Ако трябва, нека заедно да помислим. Нека да има нови лица, които да излезат. Те да излезат напред. Такива като мен сме готови да се дръпнем назад. Но трябва да има лява алтернатива и тя не става от така порочна система.
Така, но практически как ще стане това? Вие бяхте позорно изключени от една партия, която не е частна на нейния екс-лидер Сергей Станишев, както казахме, 122 или колко казахте години на история. Как се забравя това?
Бяхме изключени, защото говорихме истини, които и сега ги виждат хората. И даже ги твърдат някои от сегашните лидери. Само, че този, който пръв има смелостта да го каже, се оказа много неудобен и дружно беше изхвърлен от тях. А сега виждаме, че това е изключително вярно. Ние нямаме лошо отношение към БСП, напротив. Ние трябва да търсим с всички възможни участници. Те са най-голямата партия в момента в лявото, но трябва да търсим действително нещо, което е съвременно, европейско и отговаря на очакванията на хората. В момента такава лява политика няма. Аз мисля, че опозицията на това управление е самото управление. То не е извън него.
Така е, един блиц на края. Томислав Дончев, преди малко вие го слушахте, вашия колега, вице-премьер от ГЕРБ, каза, че Радан Кънев може би има основание чрез заради електоралната си подкрепа да настоява и пита и иска, забележете параметрите на неговото право, но е задължен да спазва правилата на коалицията. Каква е вашата оценка за партньорите в коалицията? Реформаторският блок вреден ли или е полезен?
Не чакайте от мен да оценка, че е вреден. Реформаторският блок е полезен до толкова, доколкото има тази коалиция. Аз мисля, че ако излезе която и да е партия от тях, тя вече ще бъде различна и нова коалиция. За сега работим заедно. Между другото, 7 месеца минаха. В края на лятото ще бъде времето, в което това правителство според мен много ясно и решително трябва да покаже за една година е достатъчно време. Може или не може да работи? Може ли да прави това, което е обещало, или не може да го прави? И тогава силно ще има и преоценки.
Така, вашата оценка за вашето участие на АБВ в коалицията. Вие същото може да се каже и за вас. Не го попитах, Томислав Дончев, че имате електорална подкрепа да настоявате, питате и искате, но задължително трябва да спазвате правилата на коалицията.
Факт е, и ние го правим. И даже ако говорите с хора от останалите партии в опозицията, ще ви кажат, в коалицията, ще ви кажат, че АБВ е най-предвидимия от всички участници. Въпросът е друг обаче. Тук са абсолютно принципни нещата. Ние подкрепяме правителствената програма и имаме основания да недоволстваме тогава, когато тя не се изпълнява. Разбира се, отчитаме това, което става. Тук няма електорални нагласи. Нас трудно ще ни объркат с десницата, което, примерно, Радан Кънев силно се притеснява, кой ще бъде по-автентичен десен представител. При нас имаше трудност, действително, ние да участваме и продължаваме да задаваме този въпрос, доколко има смисъл за участието ни. Към момента оценката ни е, че има смисъл, тъй като имаме реални резултати, които можем да сложим на масата. Докато това се случва и докато те надделяват, мисля, че по участието на АБВ в коалицията е полезно именно като колектив.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ви стискам палци за пенсионната реформа и наистина да потвърдим това, което казахте, че ако тя се приеме, това ще бъде първият тест, че България се управлява от отговорни към нея партии, ерго коалиция.
Дано да го видим това.
Добре, благодаря и много. Желая успех. Разговарахме с Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, заместник-председател на АБВ.